Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberlerin yazgılarından öğrenir. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid ediyer.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geç ýagşy gadyrly dinleyijiler. Biz siziň bilen Awram peýgamberiň taryhy barada öwrenmek mundan iki sapak öň başlapdyk. İlki bilen Awram ady Awram diýilip tutulýardy. Emma bugün biz Hudaýyň näme üçin onuň adyny Awram diýilmekden Awraim diýmä çalşandygyny öwrenýäris. Bugünkü sapamyzyň birinji bölümi gynançly bölümdir. Çünki munda biz Awramyň Hudaýyň öňüne ýakymly bolmadyk bir zady edenini hakynadyr. Käbir adamlar Hudaýyň peýgamberleri hiç haçan günah etmändirler diýip düşünýärler. Emma Hudaýyň sözi şeýle diýip ýalan edýär. Hiç bir park ýok. Hemmeler günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolarlar. Eger biz günah etmedik diýsek, onda biz Hudaýy ýalançy edýäris. Bu onuň sözi biziň durmuşymyzda oryn tapmaz. Adam atanın günahsının yaşlardır yaşlılığın, ehlisine yayranlığını biz sizin ülen eyyem ördük. Dine, bir insan, Adam atanın günahsı ülen çirklenmedikti. Ol hem günahları halas etmeye, Hudaýyň yere iyi vereni mukaddes halasgerdir. Geçen iki sapağımızda Hudaý Awramy, halasgerin gelip çıkacak beyi halkının atası edecektiğini sizin ülen görüptük. Awramyna, onun ayağılı da karradılar, onun çağları yoktu. Yönü, şonlu da Awram Hudaýyň sözüne şuh etmedi. Yönü, bugün biz, Hudaý Awramy nesil bererin diýip wada edenden 10 ýyl soňra Awramyň Hudaýa wadasyny ýerine ýetirmäge kömek berjek bolandygyny görýäris. Şeý diýip Awramyň sabatsyzlygy bilen eden işleri köp problemalar döretdi. Gelin häzir bolsa Tewrattan Awram we Saraýyň Hudaýyň wada eden oglyny almak üçin nähili özleri bir zatlar planlaşdyranlygyny göreliň. Başlangyç kitabynyň 16-njy babynda ýazgy şeýle diýýär. Awramyň aýaly Saraýyň şahasy bolmaýardy. Saraýyň Hajar atly müsirli bir çogrusy bardy. Bir gün Hudaý Awramy, "Serede, Rep meni çağa doğmaktan sakladı. Sen menin çorum bilen yat. Belki ol maňa çağa doğurup berer" diýdi. Awram Saraýyň sözüne kulak assy. Şey dip, Saraý müsirli çogrusy Hajar öz adamsy Awramy aýallyga berdi. Bu wakanyň bolup geçen wagtyny Awram kenanyna 10 ýyl ýaşapdy. Awram Hajar bilen ýatdy we Hajar göwreli boldy. Saraý Awramy, Менин көүнүмө дегилмеген сен күнөөкөр. Өз чорум саңа аялдыгы берен меннер. Ол өзүнүн көрөлүгүн билени бер. Мага игирен сүлөн терди. Экимизден кайсымыздын маамиладыгымыз кой реп чөтсүн дейди. Аврам сарайы. Чорун өз элиңни. Сен оңо ислан алдың эдип билерсиң дейди. Шунлукта сарай хажара жуда Йоуз да арашып угурду. Хажар ондон качып кетти. Шей деп, нэ деп Аврамын эден күнөөсүн, онун машкаласына көп көүн агыртмалар ва даавалар дөрөдөнүн сиздин үлен көрөйөр. Сарай хажарын көрөлүгүнө көрүлмөдүгө дийерди. Хажар болса сарайын бейле деп оңо эжир бериендигине лаап кечти. Шейлекте хажар сарайдан качты. Эне де язгы шейле дии. Реббин периштеси хажары чөл ичиндеги шуур жолунагы чешменин башынан тапты. Олондон: "Эй сарайын чоорусу хажар, нереден келип нере барыярсың?" деп сорады. Хажар: "Бикем сарайдан качып барыярын" деп жооп берди. Реббин периштеси хажара шейле дийди: "Бикең янына долонна, оңо таавин бол." Реббин периштеси хажара эне шейле дийди: "Сенин неслиң шейле бир көпөрлөрүн белин, хатта олор санапта болма. Сен хазир көрөл, сенин бир оглуң болот. Сен онун адына Исмаил да карсың. Чүнкү Реб сен ахын аалаң эшитти. Ол яваны эшек ялы бир адам болот. Ол херкесе, херкесе оңо каршы болот. Ол өз догонлорунун хич бири менен оңушмаз." Шей деп Хажар Худайын периштесинин айтышы алып бийке сарайын янына кайтып барды. Хажар Аврама бир оғыл доғырып берди. Аврам оғылының адына Исмаил дақты. Хажар Исмаилы доғырынна, Аврам 86 яшыннады. Шейлерікте бүтін араплан атасы олан Исмаил доғылыпты. Біздің көршіміз ял, Худай Исмаил хақынны алады дейерді. Ол үшін оның бір планы барды. Эмма Исмаил Худайын Аврама вадеден оғылы дейерді. Худайын Аврамнан тәзі бір халқты өретмек планы үйткемеді. Аврам ялы Худай қыссығды дейерді. Біз үшін гейджіген ялы көрінсі де, Худай өзінің вады денінің хемейші де еріне етіреңдір. Язғы өзі, Худайын Исмаил доғылынан соңыра 13 жылап, Аврамы хейш сады айтман, Худайын дыманлығын айды. Эмма бір күн Худай ені де Аврамы күрледі. Келін, 17-ші ваптан оқалың, ве Худайын Аврамы 13 жылап ұзақ дыманынан соң нәмі дейеннігіні діңләлің. Біздің оқыжықсы атламыз қаты ажайыптыр. Язғы айды. Аврам 99 яшыннағы Ребоңа көрініп шейлі дейді. Мен құдыраты күйшілі Худайдырын. Сен менің көзімің алдында кез ве айыпсыз бол. Мен сенің үлен әхт бағылышарын ве саңа жұда көп несіл верерін. Шол вақыт Аврам ере юзін түшіп Худайы сеждетті. Худай оңа шейлі дейді. Сенің үлен бағылышан әғтім іне шыдыр. Сен ұммасыз көп милетлен атасы боларсың. Ененен вейлек, сенің адың Аврам нәлі ұрайым олар. Чүнкі мен сені ұммасыз көп милетлен атасы дерін. Мен сені жұда өрін дерін. Сенден милетлер хем шағалар дүрер. Мен сенің ве, сенің неслің үлен несілден несілі. Дуам етчек эведилик эхтими бер жай дерин. Мен сенин хемни, сенин неслиң Худай болорун. Хәзерки келмишек болуп яшап йөрөн йериң болон Кенган юрдуну тутушлугуна мен саңа хемни сенин неслиңе эведилик мүлк эдип берерин. Мен олорун Худай болорун. Худай сөзүн дуам эттирип, Урайма шейле дейди. Сен хем сенин өзүңнен соңку неслиң неслден несле менин эхтими бер жай этмелдиңиз. Менин сиз хем сенин өз неслиң менен баглашан эхтим ине шудур. Сиздин араңыздагы эркеклериңиздин эхлиси сүннөтленмелер. Сиз менин эхтими бер жай этмелсиңиз. Ужуйдуңуздун пүрчүгүнү кестирип сүннөтленин. Сүннөт сиз менен менин арамдагы эхтин нускасы болот. Мындан бөлөк өз неслиңден шейле хем өзүңүздөн улман кесекелерден сатын алын кулларыңыздан доголон эркек чагылан хеммеси 8 күнлүктө сүннөтленмелерлер. Худай урайма енеди. Инне аялын адын Сарай деп тутма. Мунун өйлек онун ады Сара болар. Мен Сараны ялкарын. Ондон саңа бир оғыл хеммерен. Мен ону ялкарын. Ол энчеме милетлен энеси болар. Онун неслинен шаалар дөрер. Урайм ере юзин düşүп Худайы сеждетти. Соңра ол күлүмжүрөп ичинен. 100 яшындагы адамдан амбар. Хей чага доғлорум. 90 yaşındaki Sara'da bir çağı doğurup biler mi deydi. Sonra Urayim yine Huday'a, "Ismail senin gözün alnında yaşasadı" deydi. Huday şeyle deydi, "Yok, hut öz ayalın Sara sana bir oğul doğurup berer. Sen onun adını Ishak takarsın. Men onun özü ve tutuş nesli bilen evedilik əhd bağlaşarın. Men senin Ismail hakta aydiyanını da eşittim. Men Ismail'i yalkap onu cüda köpürlerin. Ondan 12 sani tiyre başı dörer. Men Ismail'in bir ulu millet dörüdürün. Эмма келжек елін құт шыпыр сатынна. Мен сенің үлен әден әқтім. Сарыдың доғылжақ ысқағың үсі үлен бер жай едерін. Біз яғығылардың оқымауымызды шүерді сақламалы. Аврамың аялы сарайын кепіне еріп, қырнағы хажар үлен бір дүшегі гиренін өрдік. Аврамың бұ әден еші нәе доғырды. Аврамның ве хажардың дөрен Исмаил, Худайын ол арқылы әхлі халқылан ялқанып білжек, тәді халқыны дөретмек мақсадының бөлігі дәлі. Йөні, адамың ұнымдарсызлығы, Худайын ұнымдарлығын арыдан айырып білмейі. Шейлілікті, оқақ кешшіміз ялы, Avram 99 yaşındağı Huday ona yine görünü ve özünün ona eden vaadasını tasdikladı. Huday şeyle deydi. Men kudratı güçlü Hudaydırın. Sen ummasız köp milletlen atası olarsın. İndinen veylek, senin adın Avram nerle? Avrayim mı lan? Çünkü men seni ummasız köp milletlen atası ederin. Özünün kemil maksadına layık saklanmak ulen. Huday Avram'ın adını Avrayim deyip tuttu. Avrayim deymek, köplen atası deymek anlı diye. Huday Sara'nın adını hem Sara deyip tuttu. Sara deymek, şazada deymek anlı diye. Bu yerde katı acayip bir zat var. Biz bir karran, çağları bulmadık Avram'ı ve Sayra'yı görüyoruz. Şu at olsa, bol keşek zatları olara ayan edip, Huday olara teyze at veriyor. Avram'a köplen atası değilen, Avrayim değilen at veriliyor. Ve Sara'ya şazada deyilip anlı diyen Sara değilen at veriliyor. Huday Avrayim'a ve Sara, oğul, bu oğuldan hem teyze halk vermekçidir. Bu halktan bir neçe padişahlar ve peygamberler gelip çıkacaktı. Ve sonunda hem dünyanın halaskarı çıkacaktı. Hakikatten hem Rab Huday büyük ve bakı övgüye münasiptir. Oğul Avrayim'a önünün vaad edenlerini yağıttan çıkarmadı. Huday ona karran çağına oğul vermek vaadasını tasdiklanına Avrayim nem etti. Yazgay diye yere yüzün düşüp Huday'a secde etti. Sonra oğul gülümcürep içinden 100 yaşındaki adamdan bir hey çağa doğurlar mı? 90 yaşındaki sarıda bir çağa doğurup bilir mi? Dedi. Avrayim güllü. Emma oğul imansızlık edip gülmedi de. Şatlıktan doğulup güllü. Bunun için yazgı ine şeyle diye. Ol senin neslin şeyle olar deyip aydılışına göre umutsuzlukta umut ulen iman edip köp milletlen atası oldu. Elbette Avrayim hizmetkarı Hacer'den doğulan oğlu İsmail'e nemi olacağı hakkında bilmek istedi. Huday cevap verdi. Men senin İsmail hakta aydanını da eşittim. Men İsmail'i yalkap, men İsmail'in bir ulu millet dörüderin. Men senin ulen eden ehtimi Sara'dan doğulacak ıskağın üssü ulen bercay ederin. Men onun özü ve tutuş nesli ulen evedilik eht bağlaşarın. Şey deyip, ıskağın nesillerinin peygamberleri ve sonu ulen hem alaskarın özünü getirip çıkaracaktığı hakkında maksadını Huday tasdikladı. İniki sapağımızda Huday'ın ne edip Avrayim'a ve Sara vaad edilen oğlu ıskağı berenliğini öğreneriz. Hakikatten Huday namlardır. Huday vaad edenini yerine yetiriyenler. Hiç bir zat ol için kıyınlanır. Hoş havarda aydılın bu acayip sözleri dinleyin. Huday'ın bağlılığı, akıldarlığı bilimi çınır. Onun hükümleri akıla sığmaz, yolları bilinmezdir. Çünkü Rabbin fikrini kim bilir? Kim ona genişler varlı? Ol belgeli olur yağlı. Kim ona önlüğünce bir zat verdi? Sebebi aklı zatlar ondan. Ol arkal ve onun içindir. Ona bakı şöhrat olsun. Amin.
Dinleyeniniz için köp sağ olun. Mukaddes yazgıda yazılan yine bu ayetin manasına düşünmekte Huday sizi bereketlesin. Biz vepalı kalmasak hem ol vepalı olur. Çünkü ol özünü inkar edip bilmez.
Mukaddes kitabı oka her güzel dua etken sen, dua etken sen. Mukaddes kitabı oka her güzel üsme gizlesin, üsme gizlesin, üsme gizlesin. Mukaddes kitabı oka her güzel üsme gizlesin.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata, abonent yaşığı 366. Kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşyanca hoş sağ olun.